Takže dnešní kázání má název Krize středního věku, nebo taky rok 2030. A inspirací mi byla schůzka, nebo když jsme se byli s Jardou Čeřovským sednout s naším kamarádem, který tady taky se ukázal ve sboru asi třikrát, protože on bydlí ve Spojených státech a byl dřív členem sboru, Marek Dlouhý. A ještě pak tadyhle, jak měl Jirka minulé to slovo na závěr, tak to mě taky inspirovalo právě k tomuto tématu. A Marek Dlouhý, on už, jak tam už žije, já nevím, možná 15 let, ve Spojených státech už 20, no. Tak už takovou tou trošku po američtělou češtinou najednou na tom pivu se nás s Jardou ptal. Říkal, jestli máme krizi středního věku, jestli jako to prožíváme. Tak mě to jako zaskočilo, nevěděl jsem, jak na to přišel, tak jsme se mu s Jardou nějak snažili vysvětlit, v čem to spočívá, nebo co to vlastně je. Možná v Americe to nemají, já nevím. Někde to asi zaslechnu. A vidím tady, že asi takových lidí, kteří by možná mohli vyprávět nebo vysvětlit, je tady dneska poměrně dost. A ty, který to aktuální ještě není, tak to aktuální třeba bude pro vás. A myslím si, že krize středního věku je takový hodně nebezpečný období. Možná je to takový ekvivalent, nebo taková něco podobné jako puberta. Prostě doba, kdy člověk může v životě zažít velký karambol, akorát, že u té puberty, která je vlastně v době, kdy ten člověk ještě spí, nebo víceméně zodpovídá sám za sebe, tak ten karambol se týká jeho. Ale ta krize středního věku, ty karamboly dost často už jsou mnohem nebezpečnější, protože v tu chvíli už člověk vlastně nejede jenom sám za sebe, ale dost často na něm a na jeho životě a na jeho karambolu závisí dalších 3, 4, 5 lidí, který může jako strhnout sebou. A já bych teď přečet to místo právě, kterým Jirka Klouček tady minule končil. Je to z 2. Samuelovi. Je tam asi 3 verše, které popisují ten klíčový moment Davidova pádu. A tady se píše, že David jednou večeru vstal z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě umývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena, a ptal se. Není to Batšeba, dcera Eliámova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly, ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ten příběh tady zazněl už hodněkrát, je to notoricky známý příběh o vlastně tom největším selhání krále Davida. A podle mě je to možná takový úplně přesný, trefný obraz toho, co to znamená krize středního věku nebo selhání v krizi středního věku. Protože když si to zasadíte do historických souvislostí, tak je to přesně moment, kdy David dosáhl v podstatě vrcholu. On už se nemusel skrývat, jak říkal Jirka, už nemusel prchat. Vlastně většina jeho hlavních nepřátel byla v tu dobu poražena, už dokonce ani nemusel výjíždět osobně jakoby do těch menších válek, které ještě v tu dobu probíhaly. Takže sice jeho armády ještě v tu dobu řešili nějaké konflikty, ale on už mohl zůstávat v Jeruzalémě. Dokonce už v tu dobu měl postavený královský palác. Už prostě se procházel právě pod střeše toho dokončeného, nádherného královského paláce. A ještě tam byl jeden moment, že jak on byl prostě v tom laufu, jak byl rozjetej, prostě všechny porazil, Pán Bůh mu dal zadosti učinění, učinil ho králem, postavil dům, tak prostě jak byl v tom laufu a možná i v dobrým nadšení, tak ještě jakoby chtěl postavit Hospodinu dům, že chtěl postavit chrám, protože to by jakoby byl další logický krok jeho kariéry nebo jeho úsilí. A najednou si Pán Bůh řekl dost. Tady už jakoby ty končíš, jsi prostě přišel na vrchol a tohleto už, jako kdo seš ty, abys tě chtěl postavit dům. Prostě tohleto už nechej na svýho syna. Prostě ten mi postaví chrám. A teď prostě si myslím, že to je přesně ten efekt nebo ten moment, že David ještě byl v tu chvíli plný síly, prostě byl opravdu, jak říkám, v laufu, byl ještě si připadal na vrcholu, že ještě to může mnoho zvládnout a najednou jako by mu Pán Bůh řekl, jako ty už, jako tady už jakoby končíš, teď už nějak jako dožiješ a už prostě přijdou jiný po tobě, který zase to převezmou. A tohle to je takový svýho druhu šok, možná pro chlapa kolem 50, 45, kdy prostě ještě je plno sil, plno inspirace, člověk dosáhne třeba v práci nebo obecně podnikání nějakého vrcholu a najednou jako se dostane na ten vrchol toho kopce a teď zjistí, že pak už jakoby to nevede dál nahoru, to prostě vede dolů. Takže už jakoby nemá kam jít. A v tu chvíli se člověka nebo toho jedince, a musí to být asi jenom muž, zmocní v podstatě hrůza, možná pocit prázdnoty, pocit, jako kdyby mu někdo vzal hračky, je to ten efekt, kdy ty třeba dnešní muži dostavějí a splatí tu hypotéku, teď někde prostě mají v autě v garáži to nový auto, děti už jsou třeba odrostlí a najednou se dostaví místo dokonalého štěstí, který si slibovali, že zažijou, že v tu chvíli se jako dostaví, tak najednou se dostaví místo toho prázdnota. A to je moment, kdy, jak se říká, je takové jedno přísloví, že člověk snadno zakopne o kámen, který mu právě spadl ze srdce. No, je to prostě moment, kdyby se zdálo logicky, že teď už budou jenom samá pozitiva. A dost často je to moment právě, kdy přijde pád. Omlouvám se, jsme něco na slažení. Takových příkladů byste našli asi víc než jenom David i kolem sebe. Jsou to takový ty poblázený padesátníci, kteří pak nevidí roupama co by a začnou prostě z nudy, protože pálí dobrý bydlo, vymýšlet prostě nesmysly, jsou schopní obětovat celý svůj život, rodinu, děti, manželku. A minule jsem tady mluvil vlastně o nebezpečí blahobytu, který má skutečně sílu a moc zabít a udusit boží život. Dneska je to možná něco podobného, je to nebezpečí možná nudy. A myslím, že ten, jako když se na to podíváme z toho křesťanského hlediska, pro nás, který známe Krista, tak je to moment, kdy dochází k střídání cností, nebo kdyby mělo dojít ke vystřídání cností, kdy odvaha, rozhodnost, udatnost, bojovnost, statečnost musí být odloženy a místo nich by člověk měl si oblíct trpělivost, věrnost, pokoru, rozvahu. A pokud člověk jakoby nepřemeče ty cnosti, pokud nevymění to jedno křesťanské ovoce za druhý a dál jakoby je jenom rozhodný, jenom udatný, tak se právě stane to, že mu začne najednou ubývat půda pod nohama a přichází ta krize. Já vždycky tady v té souvislosti čtu takový to klasický místo, kdy Pán Ježíš dával podobenství právě pro takové situace. Je to z Matouše 24. kapitoly. A říká, proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když Pán ustanovuje nad svou čelení služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný. Blaze tomu služebníku, kterého Pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne, můj Pán nejde, no tak si můžete říct, do toho dlouho nejde, a začne být své spoluslužebníky hodovat a pít opilci, tu Pán toho služebníka přijde, v den, kdy to nečeká, hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci, tam bude pláč a skřípení zubů. To je prostě přesně ono. Jako jsou doby, okamžiky jsou fáze života, kdy se prostě perete a nevíte, kde vám hlava stojí a přicházejí prostě rána za ranou ze všech stran a člověk, ale něco se děje. Jako je to jasný, něco se děje. A pak je doba, který se napíše, můj pán nejde. Prostě tady počkej, já musím odejít, asi mu neřek, za dlouho přijde. A už mu to přišlo dlouhý, tak začal blbnout. Když to jako, řeknu tak jako lidsky. Začal se opíjet, začal utlačovat a terorizovat ty svoje spoluslužebníky, no a pak najednou spadla klec, pán přišel. No to je právě, aby člověk v této zkoušce obstál, tak to vyžaduje, jak jsem říkal, úplně jiný kvality. Je to trpělivost, věrnost, pokora a tak dále. A je to takový zvláštní, možná psychologický paradox. Petr Lígl tady o tom mluvil v souvislosti s tím Petrem Jaškem, tak naši hosté osobně znají. A on, že víte, že byl v tom Somálsku, že myslím, v Sudánu, v tom vězení, že tam málem přišel o život, že to bylo opravdu na hraně. A Petr pak se s ním bavil a najednou jako probleskla, dal mu takovou zvláštní otázku a zeptala se ho, jestli mu tak trochu to vězení nechybí. A on se, teda údajně mám to zprostředkování, on se údajně zamyslel a říkal, že vlastně jo, protože říkal, že asi od té doby, teda teď to necituju přesně, jenom jako parafrázu, jak jsem to pochopil, že od té doby už nezažil takovou boží blízkost, takovou boží ochranu, nebo tak jako tam. Byť byl za všech stran utlačován a trpěl, tak jako by pámu byl blízko. Ale na druhou stranu všechno bylo jasný. Bylo jasný, kdo je nepřítel, bylo jasný, co je třeba vydržet. A možná něco podobného třeba zažívali i disidenti při sametové revoluci. No, po sametové revoluci jsem takhle slyšel, že mnoho z těch lidí, kteří posledních, já nevím, desetiletí strávili a zasvětili bojem za svobodu, kdy prostě šířili sami zdát a bojovali a byli zavíraný a různě perzekovaný, utlačovaný, tak najednou, když se stalo to, po čem toužili, za co bojovali, když ten bolševik najednou odešel, byla svoboda, tak najednou zjistili, že vlastně si s tím nevědí rady, protože do té doby bylo jako všechno jasný. Nepřítel byl jasný, bylo jasný, za co se bojuje, jako černá, bílá, a najednou přišla ta doba, kdy ucítili asi určitou prázdnotu a spoustu z nich si s tím prostě nevědělo rady. Já typicky myslím i Karel Kryl, jo, byl ten takový člověk, který taky vlastně ten jeho hlavní životní motor byl ten boj proti tomu bezpráví bolševickému. A pak taky nějak, jako, už si nevěděl moc, jako, podle mě rady, jak dál. A teď se vracím zpátky k tomu, čím jsem začal, na co se nás ptal ten Marek Dlouhej, co to je ta krize středního věku. A já si myslím, že to je, ta podstata té krize je ztráta cíle. Že se vám nějak prostě rozostří cíl člověku. Rozostří se jasná vize nepřítele, jasná vize nebezpečí. A myslím si, že tohleto, proč o tom tady třeba mluvím, proč o tom nemluvím jenom na skupince 50-letých chlapů. No? Myslím si, že to není věc, která by hrozila jenom mužům kolem 50, ale že tohleto se může přeneseně stát v podstatě každému člověku, může se to stát církvi, sboru, když dosáhne určitý fáze, když jako najednou teďko jako by nám nic nehrozí, jsme tady spokojení, máme se rádi, nikdo nikomu nejde po krku, prostě neštěpíme se, ale může se to stát i společnosti. A možná ta česká společnost taky je v určitým momentu, kdy si lidi splnili většinu svých přání a snů. A jakoby najednou je před náma určitá prázdnota a nevíme, kdo jsme a čí jsme. A co chceme a co nechceme. A začíná člověka, začíná církev, začíná společnost jakoby pálit dobré bydlo. A přestože by se zdálo, že to ta ideální doba, ta doba hojnosti, tak to nebezpečí, že člověk udělá nějakou hloupost, že najednou prostě zničí úplně nesmyslně všechno, co do té doby dosáhnul, co mu Pán Bůh dal, je paradoxně mnohem větší, než v době, kdy budou po krku. A jak teda, tak to bylo teda úvod, co to je ta krize středního věku, jestli se mi teda podařilo vystihnout, a teď to B, jak se tomu bránit, nebo co s tím dělat. Mám tady takový dvě rady, nebo dva typy, dvě rady. Ta první je ryze duchovní, biblická, myslím si, že tam jako není sporu o tom, jakou odpověď vám na to dává písmo. A sice ta první rada je nikdy nestraťme vděčnost a pokoru. Protože pokud člověk ztratí vděčnost a pokoru, pak prostě se mu dostaví krize středního věku, nevděčnost a hloupí nápady. Římanům to popisuje apoštol Pavel, jako hodně široká, ale myslím, že to je také o tom. A říká o těch lidech kolem sebe, říká, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Prostě pokud člověk není vděčen Bohu, není vděčen za každý další den, za každý další krajíc chleba, čaj, každý nádech, prostě to, že si člověk se uvědomí v nemocnici až, že si může dojít na záchod třeba. Prostě každý tyhle ty jakoby obyčejný, zdánlivě samozřejmý věci, pokud člověk ztratí vděčnost, tak je napsaný, že jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitne ve tmě. Prostě člověk najednou má zapnění a udělá stejnou hloupost, jako udělal David. Prostě směr se smilní zabije. Nepochopitelný. A prostě já jsem tady, minule jsem to tady taky zmiňoval, že skutečně nic, co na tom světě užíváme, není samozřejmost. Prostě na nic z toho nemáme nárok. Každá dobrá věc je bonus. Je to nadstandard. A ještě tady přečtu místo z první epištoly apoštola Petra, kde říká, když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Skutečně pro nás nebylo slitování. Prostě pokud by to mělo být jako po zásluze a podle práva, tak bychom si prostě takhle nežili. A když člověk prostě tohleto ztratí, přestane být vděčnej, přestane být pokornej, tak je na nejlepší cestě dělat hloupost. Takže to je čistě biblická rada. Si každý musí prostě neustále poradit sám, vždycky tady před večeří Páně se obnovujeme v tom pokání, tak to si myslím, že by měla být úplně ten základ toho, jo. To jestli potom nějakou dílčí věc jsme zkazali nebo ne to, ale člověk by si měl stále vracet k tomu i vděčnosti a k pokoře. Z toho roste všechno ostatní. A pak za B, praktická rada, jak se popasovat s krizí středního věku. A protože jsem říkal, že krize spočívá v tom, že se rozjasní a zmizí cíl vlastně, a ztráta vědomí nebezpečí, tak si myslím, že logicky, jak se vypořádat, je nežít bez cíle. Prostě nežít život ze dne na den, nežít život bez cíle. Jsou nádherné místa se od apoštola Pavla třeba v Korinském, kde tady dává podobenství, takový hodně plastický, myslím, že pro dnešek aktuální, pochopitelný, na rozdíl třeba o těch podobenství o ovcích a rozsévači, tak tady si myslím, že to pochopí i dnešní moderní člověk. A říká, všecko, co dělám pro evangelium, abych měl na něm podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni, oni to postupují pro pomítelný věnec, my však pro věnec nepomítelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle, Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna, ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Takže obraz vrcholového sportovce, který už tenkrát v tom antickém světě byl už olympijský hry, že jo? Už tenkrát to bylo vysoce ceněný. Tak, ale myslím, že každý, když se podíváte na dnešní sportovní celebrity, který požívají velkou slávu, tak skutečně to je přesný opak toho, i krize středního věku, to je přesný opak toho žít bez cíle. Prostě ten, já nevím, Jaromír Jágr nebo kdo vás napadne, prostě má jasný cíl, stand-up v pohár, nebo zlatá olympijská medaile. A ten člověk skutečně den ze dne, má třeba ví, že se olympiáda koná za 4 roky a on den ze dne, měsíce na měsíc, prostě maká, pracuje, odříká si, neustále, protože má, sám si stanovil nějaký jasný cíl, dlouhodobý a k tomu cíli prostě upíná všechno svoje úsilí a pak zase bude další cíl, až skončí olympiáda, bude další olympiáda na mistrovství světa. A apoštol Pavel nás vyzývá, aby jsme v tom životě křesťanským jako nějak smýšleli podobně, aby jsme prostě jakoby se neflákali ze dne na den. A teď otázka, jak takový cíl najít, že? Protože samozřejmě nikdo z nás tady není vrcholový sportovec a takový ty životní cíle spoustu si člověk nevybírá. Prostě právě rozdíl je v tom, že některé cíle vám jakoby, že ho přináší sám. Když mám schoří barák nebo, já nevím, s něčím bojujete, prostě tak jakoby ten cíl přijde a vy máte cíl postavit nový dům, nebo cíl se usmířit se sousedem, nebo vychovat děti. To jsou cíle, které prostě přináší život. To jsou jakoby přirozený, logický. Ale pak právě ta krize je v tom, že to ty cíle jakoby uplynou, nejenom nepřichází sám u sobě žádný cíl zvenku, žádná výzva. A teď právě je ten moment, kdyby člověk neměl dál žít bezcílně, jenom proto, že mu život žádný cíl nepřihraje. A jak najít takový dlouhodobý cíl pro svůj život, je otázka za 5000 prostě. A já tady teďko nechci, už vlastně budu končit, už se blížím k konci toho zamyšlení. A nechci, aby to vyznělo jako nějaký coaching, nebo nějaký jako že tady nás budu trénovat nějakýma moderníma metodama. Myslím si, že to je mnohem prostší, že byste na to přišli taky v podstatě selským rozumem. Tak tady mám jen takových 5 typů, jak si člověk může pro ten svůj život stanovit nějaký cíl. A teď se mluvím o dlouhodobém cíli. Nemluvím o cíli na příští rok nebo do Silvestra, ale zkusíme se zamyslet třeba do roku 2030. Jako zdá se, že to je téměř science fiction, že 2030, ale v podstatě to je necelých 12 let. A když se člověk zamyslí zpětně, jako těch 12 roků zpátky, tak možná jako jsem přesvědčený, že to uteče rychleji, než se nadějeme, těch 12 roků. A pokud si nestanovíme cíl, kde chceme být, nebo čím chceme být, nebo co chceme dokázat do té doby, tak najednou prostě vám rok 2030 zaťuká na dveře a vy zjistíte, že vám prostě ten čas protek mezi prstama. Že prostě to byly zbytečné roky. Protože děti už jsou velký, že jo, nebo prostě, jakoby ty přirozené cíle nebyly a tak člověk tak jako se tak plácá ze dne na den a jenom vegetuje. A teďkon teda těm 5 typům, jo, 5 typům vlastně budu končit, jak si zkusit najít nějaký cíl. Tak první typ je už jenom to, se na to budoucností zamýšlet. Prostě jako zamýšlejme se dál, než jenom takzvaně z ruky do huby. Prostě, když večer usínáme, nebo já nevím, když jedeme autem, prostě přemýšlejme o našem životě v dlouhodobější perspektivě. Ten 2030 se dal jako příklad, můžete si dát nějaký jiný, třeba 2025, nebo to, ale snažme se zamýšlet nad tím, když budu žít tak, jak žijím dneska, když budu tyhle ty věci ve svém životě, já třeba i morální věci, když budu takhle jíst, takhle pít, takhle se hýbat nebo nehýbat, kde budu v roce 2025. A když si řeknu, aha, tak to by asi nebylo úplně dobrý, tak už je to jakoby podnět si říct, tak já teď něco změním, třeba i malýho, abych, až se rok 2025 zeptá, tak abych nebyl zaskočen. Tak to je první tip. Prostě vůbec o tom přemýšlet, prostě takhle, v svém životě. Nejenom ze dne na den. Druhý tip, to je spíš takový jakoby odbočka varování. Nikdy při tom plánování samozřejmě pyšně nezapomínat na křehkost a pomíjivost našeho života. To, že si člověk maluje nějakou budoucnost 2030, ještě neznamená, že se dožije zítřka. Na to písmo taky mnohdy upozorňuje, takže určitě při plánování jakýmkoliv dlouhodobým prostě vždycky a nikdy jako nestratit pokoru. A vědomí vlastní křehkosti, jak říká Jakub, vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat, vydělávat, vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Takže to je takové jenom jako upozornění při tom plánování jako s rezervou. Jo? Jakože, ale to přesto, kdyby člověk, samozřejmě to nikdo z nás neví, měl za dva roky zaklepat bačkorama, tak stejně si myslím, že by měl plánovat a žít tak, jakoby se toho roku 2030 měl dožít. Jo? Že prostě by to neměl balit nikdy. Protože nikdo z nás nevíme dání hodiny. Tak to byl druhý tip. Třetí tip, jak najít ten životní cíl. Myslím, že by člověk měl, když si jako vymýšlí, čeho chce dosáhnout, vždycky uvažovat ve světle Božího povolání. Teď mluvím o nás v křesťanech. Ve Filipským, zase podobně plastický místo přirovnání apoštola Pavla říká, nemyslím si, že bych již byl u cíle, anebo že bych již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, že zapomínají na to, co je za mnou, upřem k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my, a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. Běžím k cíli, aby získal nebeskou cenu, již je Boží povolání. Prostě myslím, že to, jaký cíl si stanovujete, by mělo nějak korespondovat a vycházet z toho, čím vás Pán Bůh obdaroval, co vám prostě dal do klína, do vínku. A myslím si, že až na výjimky, že to není nic nepřirozeného. To je dost často velice přirozený, očividný, možná pro okolí víc než pro vás. A pokud je písmo pravda, pokud budeme věřit tomu, co tam se píše, tak není nikdo z nás tady, kdo by neměl žádný povolání, kdo by neměl nějaké obdarování. Prostě každý v sobě prostě má nějakou tu hřivnu, někdo víc, někdo míň, ale žádná není míň nebo víc důležitá. A možná úspěšnost lidského života je v tom, jestli dokáže člověk najít a pochopit a přijmout to, právě to svý obdarování a nějak ho zužitkovat, nějak ho proměnit, rozmnožit. Takže dali v tom žádnou složitost. Zkuste se zamyslet, co je za váma, co se vám, k čemu možná i přirozeně tíhnete. Dost často ty přirozené dobré sklony vaše jsou takovým indikátorem, koušipkou na to, co vlastně je vaše obdarování. Takže když si stanovujete nějaký cíl životní, kam se chcete dostat, tak prostě nehledejte tam žádnou složitost a možná taky naslouchejte nebo vazbě druhých lidí, protože dost často člověk může žít v nějaký falešní představě, iluzi, ale říkám, lidé kolem vás dost často vnímají vaše obdarování mnohem objektivněji než vy sami, takže prostě chcete to taky komunikaci s lidmi kolem sebe a schopnost naslouchat. Tak, čtvrtý tip, ten cíl by měl být prostě rozumný, střízlivý, uchopitelný, ne nějaký planý silvestrovský předsevzetí, prostě plácnutí do vody. A už jsem tady zase o tom mluvil, je to ta pomůcka pěti prstů. Je to to, říká se tomu moderně metoda SMART. Když si dáváte jakýkoliv cíl, to můžete být, já nevím, cíl ve sportu, cíl v práci. Je to vlastně SMART, vždycky znamená jakoby chytrý nebo no, chytrý. A každý to písmeno v tom slově SMART má jakoby představuje jedno slovo, jaký by ten cíl měl být. Ono víc to sedí v angličtině, ale dělala se i česká verze, takže mělo by to mít specifické, to znamená ne takový budu víc duchovnější, jako jak víc, o kolik, kdy, jako mělo by to být prostě specifický, jasný. Pak písmenko je metodově měřitelný. No, prostě, když si řeknete, dám si cíl, že zhubnu o 5 kilo za 10 měsíců, tak už je to měřitelný a můžete si říct, jo, zhubnul jsem jenom o 3 měsíců, ale jsem na dobré cestě. A ještě mám rezervy. Takže mělo by to být měřitelný, jasně definovaný. Mělo by to být adekvátní. Pokud si řeknete, zhubnu za 3 měsíce o 5 kilo, to prostě není adekvátní. A už předem se odsudujete k tomu, že to nesplníte, což vás jakoby hodí zpátky a sebere vám to chuť na další cíle. Takže prostě mělo by to být nějak, prostě nedávat si nějaký nepřiměřený, nesmyslný cíle. To R je vlastně podobný nebo skoro stejný, to je realistické. A Tčko, zase se vracím k tomu na začátku, mělo by to být termínovaný. Jo, pokud tak jsme se bavili třeba roku 2030, ale klidně si dejte 2022 a prostě klidně si napište. Něco prostě, to může být jenom mezi váma a Bohem. Ale mělo by to být zase nějak jako daný, ne, že někdy v budoucnu chci se stát, nebo vlastně něco, mělo by to být jasný a co k tomu vede. Protože potom ty menší cíle, ty střednědobí, ty krátkodobí se vzhledem, z toho vyplývají, jasně jako u toho sportovce. Prostě když má za 4 roky olympiádu, už skoro ví, že ten na ten den se poběží ten jeho závod, tak prostě všechno ostatní z toho vyplývá. Ty menší a menší a menší cíle, a on ví, že dneska musí prostě běhat tolik a tolik, aby prostě ve finále, až přijde den B, to zaběh od 10. Tak třeba. Takže to je čtvrtý. A pátý, vlastně poslední tip, jak si stanovit cíl a jaký by měl být, je, že by měl přesahovat tvoje já, nebo naše já. Protože pokud má člověk jenom cíl, který se točí jenom kolem něho, jenom prostě já chci, já budu, já chci, tak si myslím, že se takoby zase rozchází s tou podstatou toho Kristova povolání, protože to povolání, obdarování, to všechno vlastně je primárně k tomu, aby sloužil druhým v tom těle Kristově. Takže určitě to bude o tobě, ale určitě bys měl při tom přemýšlení, čím chceš být, nebo co chceš dosáhnout, vždycky zvažovat tu rovinu, co to přinese tým bližním. Jestli to přinese něco Božím království, prostě ten cíl by měl nějaký způsob přesahovat tebe a tvoji nejbližší rodinu, což je zase vlastně, se dá říct skoro ty. Takže tady jenom ještě potrhnu místem s Filipským, kde říká apoštol Pavel, každý má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Takže to je pátý tip, takže jenom to bleskově zopakuju. Takže měl by člověk o tom zaprvé minimálně přemýšlet, v svým životě tím dlouhodobě jít. Za druhý, neměl by zapomínat, že jenom pára nad Rencem, že prostě plánování je jedna věc a Boží mínění je druhá věc. Za třetí, prostě zvažovat, k čemu ho Pán Bůh obdaroval, aby se to úplně nerozcházelo, aby nechtěl být, já nevím, vrcholovým sportovcem, přitom je obdarovaný k tomu byl umělcem třeba. Za čtvrtý, aby ty cíle byly realistické, aby prostě měl nějaký smysl, aby byly ohraničený, jasný, specifický, terminovaný. A za pátý, aby prostě přesahoval jenom tvoje já, nebo naše já. Takže tady jsem v podstatě došel do cíle pojednání o krizi středního věku a co s tím dělat. Takže bych chtěl jenom pozbudit, přemýšlejme o tom roce 2030. A taková jenom poznámka mimochodem 2030, jestli se nepletu, tak možná zrovna tak nějak Petr bude odcházet do důchodu, že jo? Tak nějak zrovna vyjde. No. Jsme na staršostu, si láme hlavou už nějaký čas, že ještě furt nevíme, jako, co bude pak, že jo? Takže zatím jsme teda, a my už teda budeme tak jako hodně blízko důchodu. Ostatní vím, že Petr nějak nějak neplánuje nějak přesluhovat. A zatím teda se ještě neukázal úplně nějaký mladej, silnej, novej,
perspektivní.
A tady třeba Míša, nevím, do 12 roku. Kolik bude Míšovi?
24.
No. A je tak jako, jo, tak jako teď, když co myslíme jenom od té roviny osobní, ale i ty rovině zboru, pokud prostě budeme jenom se plácat ten den a nebudeme přemýšlet do budoucna, tak prostě jenom dne, že to takhle tady odevzdá klíče od služební, nebo nemá služební auto prostě, a jenom zjistíme, že prostě před náma je prázdno. Takže i z tohohle důvodu my jsme měli prostě přemýšlet, aby nás to pak nezaskočilo. Tak to už je. Děkuji za pozornost.